fanandrina.
Hery mifanandrina. Toko fahadimy. Jean Wyclef. Talohan'ny fanavaozana ara-pivavahana dia nisy fotoana izay tsy nisinyny baiboly afa-tsy vitsy foana, nefa tsy navelan'Andriamanitra ho foana tanteraka ny teniny. Tsy navelany ho voafina mandrakizay io zava-tsoa io. Azony natao mora foana ny nama ny teniny fiainana, toy ny nahazony nampidanadana ny varavaran'ny tranomaizina sy nampivoa ireo vavahady vy mba hanafahana amin'ny mpanompony. Tany amin'ny tany samihafa tany Eropa dia nisy olona noetsehin'ny fanahin'Andriamanitra nikatsaka ny fahamarinana tahaka ny arenana fenina. Andriamanitra no nitarika azy teo amin'ny soratra masina ka lina fatratra izy nianatra ireo takelaka masina. Vonina ny anaiky ny fahazavana izy, natohinina ho vidin'izany aminy. Na dia tsy hitany mazava aza ny zavatra rehetra, dia afaka nahazo fahamarinana maro efa voalevina ela izy. Iraka nalefany lanitra izy ireo ka nandroso nanapatapaka ny rojo ny hevidiso sy ny finonom-poana ary niantso ireo izay efa nandevozina ela loatra mba hitsangana sy ampisy lanjany ny fahafahany. Afa-tsy tao amin'ireo vaudoa dia tao voahidy nandritry ny taona maro ny tenin'Andriamanitra noho izy voasoratra tamin'ny fiteny izay ny nahita fianarana ihany no nahay azy. Nefa tonga ny fotoana nandikana ny soratra masina sy nanomezana azy ny olona amin'ny fiteny samihafa amin'ny tenin-drazany. Efa nilaozan'izao tontolo izao no mamantona alina, ny sinda ny an-dalana ny aiziny tsy fahalalana ary namiratra tao amin'ny tany maro ny mazava atsinanana. Taonjato fahaefatra ambin'ny folo no teraka tany Angletera i Jean Wyclef. Ilay kintany maraina ny fanavaozana ara-pivavahana. Izy no mpialoha lalana ny fanavaozana. Tsy ho an'ny Angletera fotsiny, fa ho an'ny fiangonana kristianina manontolo. Ny fanoerana mafy indrindra ny Roma izay navelana ambarany dia tsy azo adonoana na oviana na oviana. Io fanoerana io no nanokatra ny ady izay niafara tamin'ny fanafahana ny isam-batan'olona, ny fiangonana sy ny firenena. Nahasahana zavatra maro loha ny fanabeazana no raisin'ny Wyclef, ary ho azoko dia ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandohampahendrena. Nampiavaka azy tany an-tsekoly ny fitiavam-bavaka mafana sy ny talentana avariana ary ny fahaizany lalina. Ny etaeta-pahalalana tao aminy no nanosika azy anakatra ny taranja-pahaizana rehetra. Nobeazina tamin'ny foto-kevitra ara-pivavahana tamin'ny taona antenatenana izy, tamin'ny lalam-piangonana sy tamin'ny lalam-panjakana, indrindra ireo mikasika ny taniny. Ny asany tatioriana dia mampiseho mazava ny tombam-bidy ny fitaizana azo ny tany amboalohany io. Ny fahalalan'ny tomombana tsara, ny fahaizana mandanjalanja hevitra tamin'ny androny dia nahatonga azy ho afaka nampiseho ny fahadisoany izany. ary ny fianarana ny lalàna ara-panjakana sy ara-piangonana dia nanomana azy hiditra an-tsehatra tao amin'ilay tolona lehibe natao ahazoana fahafahana ara-politika sy ara-pivavahana. Hai ny nampiasa ny fiadiana no tsoahana avy tamin'ny tenin'Andriamanitra sady nananany ihany koa ny fifehezan-tsaina azo ny tany an-tsekoly ka nazava taminy ny tetikadin'ireo ambony fahaizana. Ny herin'ny fahaizany manokana, ny fitatry ny fahalalany sy ny alalin' izany dia ny baiko ny fanajanany sakaizany sy ny fahavalony azy. Nahafaly ny mpanaraka azy nahita fa tsy mena milahatra tamin'ireo olomangany firenena ilay mpiaro azy. Voasaka nary ny fahavalony tsy amingavinga ny fanavaozana ara-pivavahana raha ny fahabadona sy ny fahalemeni'ny mpanohatra azy no nataony hamelezana azy. Raha mbola tany ampianarana io Wycliffe dia nanomboka ny fandiniana ny soratra masina. Tamin'ireo andro tany amboalohany tany, fony tsy nisy afa-tsy tamin'ny fiteny fahagolany baiboly, dia azon'ireo olona nahita fianaran'ireo natao ny nahita ny lalana ho amin'ny loharanon'ny fahamarinana, izay nihidy kosa ho an'ny saranganolona tsy nahita fianarana. Tamin'izany fomba izany dia efa voahomana ny lalana hanaovan'ny Wycliffe ny asan'ny mpanavao fivavahana. Nisy olona nahita fianarana nandika ny tenin'Andriamanitra ary nahita ny fahamarinana lehibe momba ny fahasoavany maimaimpoana voambara ao. Efa nanaparitaka io fahalalana io izy tamin'ny fampianarana nataony ka nitarika ny hafa ihany koa hitodika ho amin'ireo teny velona avy amin'ny tsindrimandry. Rehefa voasintona teo amin'ny soratra masina ny sainy Wycliffe dia nanomboka nanadiady izany tamin'ilay hafanampo nahazony nanjaka tamin'ny fianarana literatiora izy. Hatr'izay dia tsapany fa nisy zavatra nokatsainy fatratra izay tsy nahitany fahafaham-po na teo amin'ny fianarana momba ny fivavahana nataony na teo amin'ny fampianarany fiangonana. Tao amin'ny tenin'Andriamanitra no nahitany izay efa nokaroiny teo aloha nefa tsy hitany. Tao no nahitany ny fanambarana, ny drafitry ny famonjena sy i Kristy izay naseho ho an'ny mpisolo vavan'ny olona eo amin'Andriamanitra. Nanolo tena hiasa ho an'i Kristy izy ary nanapa-kevitra fa hitory ny fahamarinana efa hitany. Tahaka ireo mpanavao fivavahana nandimby azy dia tsy tazany Wycliffe avy hatrany tamin'ny fotoana nanomboany izay ho fiafaran'ny asany. Tsy nanao fanahiniana hijoro hanohatra ny Roma izy nefa kosa ny fitiavany ny fahamarinana dia tsy nitondra azy afa-tsy teo amin'ny fifanoerana amin'ny hevi-diso. Arakaraka ny nahitany mazava ireo fahadisoany ny fahefana papaly no voamaika nampahafana fo azy naneo ny fampianarany baiboly. Hitany fa niala tamin'ny tenin'Andriamanitra i Roma ka nanaraka ny lovatsofon'ny olombelona. Nampangainy tsy tamin'nytahotra ireo mpitondra fivavahana nanilika ny soratra masina ary nangatahany ny hamerenana ny baiboly amin'ny vahoaka sy hananganana indray ny fahefany ao amin'ny fiangonana. Mpampianatra havanana sy mahafana fo izy sady mpitory teny mahay mandahateny ary ny fiainany andavanandro dia fanehona ny fahamarinana toriny. Ny fahalalana ny soratra masina, ny herin'ny saina mandanjalanja, ny fahadiovan'ny fiainany ny herim-pony tsy mety kivy ary ny fahamarinany toetrany dia nahatonga ny rehetra hanaja sy hahatoky azy. Natsilo tokoa i Clef raha nampiariary ny fahadisoana, ka tsy natahotra izy namelively ireo fanaovan-dratsy tafahoatra nekeniny fahefan'i Roma. Betsaka ny olona no tsy afa-po intsony tamin'ny finoana voalohany raha nahita ny faharatsiana nanjaka tao amin'ny fiangonana romanina, ary ny hobo tamin'ny kafaliana tsy miafina kosa ireo fahamarinana nahariary ny Wyclef. Rombotra nefa ireo mpitarika teo amin'ny fahefana papaly rehefa tsinjony fa lehibe noho ny azy ireo ny hery miasa mangina avy amin'ity mpanavao fivavahana ity. Fony izy nitondra fivavahana tao amin'ny lapan'ny mpanjaka dia sanyjoro nanohitra ny fandoavana ny hetra notakin'ny papa tamin'ny mpanjaka anglisy, ary nasehony fa nifandraisan'ny papa ny fahefana ho azy amin'ny mpitondra fanjakana dia mifanohitra amin'ny fahamarinana sy ny zavatra voambaran'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Nanetsiketsika izay tsy izy ny manam-panahy ny filazana marina nataony Wyclef, ka nampirehitra ny fahatezeran'ny olona tamin'ny vola nampandoavin'ny papa. Nirahina ny mpanjaka sy ny andriana mba handa ny fitakian'ny papa hanana fahefana amin'ny ara-nofo sy ny fitakiana hetra. Kapoka mafy namelezana ny fahefana faratampon'ny papa tany Angletera izany. Nisy fomba ratsy iray koa izay nataon'ilay mpanavao fivavahana anton-draharaha ela ny amongorana azy sady nanaovany ady tsy miambaamba, dia ny nanorenana ny antokon'ny relijiozy mpangataka. Natao andihany tany Angletera ireny mpangataka ireny, ka nanala baraka ny fahalehibiazan'ny firenena sy ny fandrosoany. Ny orinasa, ny fanabeazana, ny fiainana ara-pitondrantena dia samy nahatsapa ny voka-dratsy mahamenatra avy amin'izany. Tsy fantsona ny korianan'ny fandanim-bolana vesatra tamin'ny harem-bahoaka fotsiny ny fiainam-pangataka ny donanam-poana nasehon'ny relijiozy, fa nahatonga ny asa mahasoa ho fanebaka ihany koa izany. Simba sy voaloto ny fitondratenany tanora noho ny hery miasa mangina avy amin'ireo relijiozy ireo, dia betsaka ny zatovo no voatarika hiditra monastera ka nanoka tena ho any amin'ny fiainan'ny relijiozy, ary nataony izany na dia tsy nankasitrahan'ny ray aman-dreniny aza, eny na dia tsy fantatra izy ireo aza izany sy ny fanohitra tamin'ny baikony. Hoy ny nosoratany anankiray anisan'ny tranainy tamin'ireo rain'ny fiangonana romanina raha nanatitrantitra ny fitakiny ny fiainan-drelijiozy ho ambony noho ny adidy sy ny fitiavan'ny zanaka ny ray aman-dreniny izy. Na dia mitsilany eo ambaravaranao aza ny rainao mitomany sy mitaraina, ary na dia asehon-dreninao aza ny kibo ny toeranao sy ny nono nampinonono ianao, dia aza misalasala ny hanosihosy azy amin'ny tongotrao ka mandehana mivantana ho eny amin'i Kristy. Io toetra biby tsy mendrika ny maha olombelona io, araka ny filazan'ny Lotera sy Tatioriana, izay misy fofona ambodi sy olondoza be mihoatra noho ny fofon'ny kristianina sy ny olombelona, no nanamafy ny fonony ankizy hanohitra ny ray aman-dreniny. Izany no voarakitra ao amin'ny boky mikasika ny fiainan'ny Lotera, pejy 70 sy ny 70 nosoratan'ny Sirs Barnas. Toy izany no nanafoanan'ireo mpitarika teo amin'ny fahefana papaly ny didin'Andriamanitra tamin'ny lovatsofiny tahaka ny nataon'ireo fariseo fahiny. Toy izany no nahalao ny tokantrano sy nahatonga ny ray aman-dreny tsy afaka hifaly amin'ny fiarahamonina amin'ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Na dia ireo mpianatra tany amin'ny oniversite aza dia voafitaky ny endrika sandoka nasehon'ireo relijiozy ka voatarika hiditra tao amin'ny fikambanany. Betsaka noho ny bebaka taty aoriana, nahita fa nanimba ny fiainana izy ka nampitondra fahoriana ny ray aman-dreniny. Nefa rehefa voafatotra ao amin'ny fandrika dia tsy azo ny intsony ny fahafahany. Marobe ireo ray aman-dreny izay natahotra ny hery miasa mangina avy amin'ny relijiozy no nandatsy andefa ny zanany tany amin'ny oniversite. Ny ena be dehibe ny isan'ny mpianatra tao amin'ireo fohy be mpianarana lehibe. Ny areraka ny sekoly ka nanjaka ny abadona. Nomeny ny papa fahefana ireo relijiozy ireo iaino kofesy sy amela eloka. Nanjary loharano ny poiran'ny faharatsiana lehibe izany. Ny lofo ny ampitombon'ny tombontsoan'ireo relijiozy. Vonina indrindra izy hanao famontsorana ka dia nitadiavana famonjena teo aminy izao heloka be vava isan-karazany izao. Ary vokatr' izany dia nitombo haingana dia haingana ny faharatsiana ambany indrindra. Navela hijaly ny marary sy ny mahantra. Ny fanomezana izay nety nanamaivana ny fahantrany anefa dia lasa ny relijiozy izay nanao fandrahonana rehefa nangataka tamin'ny olona ka nanameloka ny tsy fitiavam-bavaka izy ireo izay tsy nanome fanomezana ny fikambanany. Na dia nilaza ho mahantra azy ireo relijiozy dia tsy nitsahan'ny tombony aren'izy ireo ary nitrano be ny mirentirenty sy ny lataba ny fenoanom-py dia vao mainka nampivandravandra ny fahantrana ny tombo han-trany teo amin'ny firenena. Nandany ny androny tamin'ny fanaranam-po sy ny fahafinaretana izy ary tamin'izany ny nalefa ny solo azy dia olona tsy manana fahefana, olona tsy mahay afa-tsy milaza tantara mahavariana, ny manao angano sy atsikana mahafinaritra ny vahoaka ka mahatonga azo tena voafitaky ny relijiozy tanteraka mihitsy. Mbola nitoinanjaka tamin'ny vahoaka marobe minomino foana ihany ny relijiozy ary notarihany hino izy ireo fa voafoaka ao amin'izao ny didy ara-pivavahana rehetra. Dia ny manaiky ny fahefana faratampon'ny papa, ny fivavahana amin'ny olona masina sy ny fanaovana fanomezana ho an'ny relijiozy ary ampy ono izany azony toerana tsara antoka any an-danitra. Nisy olona manam-pahaizana sady tena mpivavaka ny asa mafy mba hanao fanavaozana tao amin'ireo antokony relijiozy ireo nefa nialamaina. Wycliffe kosa izay nanana fahirata-tsaina bebe kokoa dia nameliny ratsy tao amin'ny fakany mihitsy ary nolazainy fa ny rafitra mihitsy no diso ka tokony ho fongorana. Velona ny ady hevitra sy ny fanadihadiana. Raha nitetin'ny tanàna ny varotra ny famelan-keloka avy amin'ny papany relijiozy dia betsaka ny olona no voatarika hisalasala ny amin'ny ahazahoana mividy famelan-keloka amin'ny vola ary nanontany raha tokony hangataka famelan-keloka amin'andriamanitra izy fa tsy amin'ny papa any Roma. Jivitsy ny olona no velom-panahiana nahita ny fanaovana mambanaona teo amin'ny relijiozy izay tao tsy hisy naovinanaoviana ahafa-po ny atendakaniny. Mikika antsika toy ny homamiadana ny relijiozy sy ny pretra ny Roma hoy izy. Tsy maintsy manafaka antsika Andriamanitra, raha tsy izany dia ho levona ny vahoaka. Izany no voasoratra ao amin'ny Merle Daubiné, boky fahafito ambin'ny folo, toko fahafito. Mba hanafena ny fahihirany dia nilaza ireo relijiozy mpangataka fa manaraka ny ohatra nomenin'ny mpamonjy, ary nambarany fa ny fiantrana nomenin'ny olona no niveloman'i Jesosy sy ny mpianany. Io filazana io no nampidikizo azy ireo, satria nitarika ny olona marobe ho eo amin'ny Baiboly izany mba hianatra ny fahamarinana voalaza ao anatiny. Io vokan'io mihoatra noho ny hafa rehetra no tena tsy nirin'ny Roma indrindra. Voatarika ao amin'ny loharanon'ny fahamarinana izay no kendreny hafenina ny sain'ny olona. Nanomboka nanoratra nampiely trakta manohitra ny relijiozy Wycliffe. Tsy dia niady amin'izy ireo anefa no tadiaviny, fa ny hanaitra ny sain'ny vahoaka amin'ny fampianaran'ny Baiboly sy amin'ilay nanoratra izany. Nambarany fa tsy manana fahefana hamela eloka na handroaka amin'ny eglizy mihoatra noho ny pretra tsotra ny papa, ary tsy misy olona mety ho tafasaraka marina amin'ny eglizy raha tsy efa nahatonga ny fanameloan'Andriamanitra tamin'ny tenany izy aloha. Tsy nisy fomba mahomby kokoa azony natao mba handrodana ny fanjakana goavana ara-panahy sy ara-nofo izay natsangan'ny papa ka nitazona ny fanahy sy vatana an-tapitrisa ho babo. Voantso indray Wycliffe hiaro ny zon'ny mpanjakan'ny Angletera amin'ny fanitsakitsahana ataon'ny Roma azy. Voatendry ho ambasadorin'ny mpanjaka izy, dia nijanona roa taona tany Holandy, niarany vory tamin'ireo iraky ny papa. Tany izy no nifandray tamin'ny mpitondra fivavahana avy any Frantsa, Italia sy Espagne, ary nanana fotoana mety nahitany ny ao ambadiky ny toejavatra mitranga sy nahalalana zavatra maro izay niafina taminy raha tany Angletera izy. Betsaka ny zavatra ny anarany izay nanampy azy tamin'ny asany taty aoriana. Hitany teo amin'ireo solotena avy amin'ny lapan'ny papa ny tena toetra mampanahy marina sy ny zava-kendren'ireo ambaratonga samihafa. Niverina tany Angletera Wycliffe ka namerina ny fampianarany tany am-boalohany tamin'ny fomba miariary kokoa sy tamin'ny kafanampo bebe kokoa, ary nanambara fa ny fitsiriritana sy ny avonavina ary ny fitaka no Andriamanitry Roma. Izao no nolazainy tao amin'ny anankiray amin'ny trakta navoakany momba ny papa sy ireo mpanangom-bolany. Sy nitony ny avy amin'ny tanintsika ny fiveloman'ny olo-mahantra sy ireo vola marika anarivo ny an'ny volam-panjaka isan-taona isan-taona handoavana ny sakramenta sy ireo zavatra momba ny ara-panahy izay fomba diso voahozina toy ny nataon'ny Simona, ary ny kristianina rehetra no asainy mankasitraka sy mampaharitra io fomba diso io. Ary azo antoka fa na dia manana havoana mankadiry be volamena aza ny fanjakantsika, ary tsy hisy olo-kafa mihitsy hikasika izany afa-tsy ho mpanangom-bolan'ny piretra miavinavina sy tian'izao tontolo izao io, dia tsy maintsy ho lany tanteraka io havoana io rehefa ela ny ela, satria alainy foana ny vola hivoaka ny tanintsika, nefa tsy misy na inona na inona atakalon'izany afa-tsy ny fanozonan'Andriamanitra noho ny fomba ny Simona ataony. Izany dia hita ao amin'ny tantaram-piainana sy ny fijaliany Wycliffe nosoratan'ny John Lewis. Fotoana fohy hitahorin'ny verenany tany Angletera dia notendren'ny mpanjaka ho rektora tao Lutterworth izy. Azo antoka tamin'izany fa farafaharatsiny dia tsy mahasorenany mpanjaka tsy akory ny teny mazava nataony. Ny hery miasa mangina avy amin'ny Wycliffe dia tsapa teo amin'ny fandaminana izay nataon'ny fanjakana sy teo amin'ny famolavolanan'ny finoana teo amin'ny firenena. Vetivety dia niriotra namely azy ny varadatsaka avy amin'ny papa. Telo ny taratasy nalefan'ny papa tany Angletera ho an'ny oniversite, ho an'ny mpanjaka ary ho an'ny mpitondra fivavahana ambony. Samy nibaiko ny anaovana fepetra mihatra vetrany sady henjana hampangina ilay mpampianatra finoana tsy eken'ny be sy ny maro. Talohan'ny nahatongavan'ireo taratasy anefa dia netika fanampo ny eveka ka efa niantso ny Wycliffe iseho fitsarana teo anatrehany. Nisy roa tamin'ireo andrenda ambony fahefana indrindra tao amin'ny fanjakana no niaraka taminy tao amin'ny fitsarana. No didinin'ny vahoaka ihany koa ny trano fitsarana ka nibosesehany. Natahotra ny mpitsara ka naato aloha ny fitsarana ary navela hody tamin'ny mpiadanana Wycliffe. Tatiorina kely dia nodimandry Edoara fahatelo izay niezahan'ireo mpitondra fivavahana ambony no resena lahatra tamin'ny fahalehibiazany hanohitra ilay mpanavao fivavahana ary ilay niaro ny Wycliffe teo aloha no nanjary solom-panjaka. Rehefa tonga nefa ny taratasin'ny papa dia baiko tsy azo ivalozana no napetrany tamin'ny Angletera manontolo mba isamborana sy hanao amponja ilay eretika. Nanondro mivantana ny atotakitay fandoroana velony izany. Hita mazava fa vetivety dia tsy maintsy ho azan'ny Roma mpanao valifaty Wycliffe. Fa ilay niteny hoe aza matahotra, izao no pinganao, arak'izay voasoratra ao amin'ny Genesis toko fahadimy folo ny andinin'ny voalohany, dia nanenjitra ny tanany indray hiaro ny mpanompony. Tonga ny fahafatesana tsy tamin'ilay mpanaovao fivavahana fa tamin'ilay papa izay namoaka didy amonoana azy. Maty Gregoara fahiraika ambin'ny folo ary niparitaka ireo mpitondra fivavahana efa nivory ho amin'ny fitsaranan'ny Wycliffe. Mbola nitondra sy ny fehiny fandehan-javatra Andriamanitra mba isin'ny fotoana mety handrosoany ny fanavaozam-pivavahana. Rehefa maty Gregoara dia papa anankiroa no nifaninana ho fidiana. Hery roa mifanohitra izay samy milaza ho tsy mety diso izao no samy nitaky fangatoavana. Ny tsirairay tamin'izy ireo dia samy niantso ny mpino hanampy azy hiady amin'ny ankilany ka nanamafy ny fangatahany tamin'ny ozina mahatsiravina hamely izay fahavalony sy fampanantenana valosoa any an-danitra ho an'izay manoana azy. Nampiena betsaka ny fahefana papaly izany toejavatra izany. Nanao izay rehetra azony natao hifamelezana ireo antoko roa mpifaninana ka nisy fotoana nipetrapetrahany Wycliffe. Nifamezivezy avy amin'ny papa iray ho amin'ny anankiray ny ozina sy ny fanesoana ary nandrika ny ra hanohanana ny fitakina ny fanohitra. Nanafotra ny fiangonana ny heloka be vava sy mahavoafady. Nandritra izany fotoana izany kosa ilay mpanavao fivavahana tao amin'ny toerana manginginina nisy ny fiangonany tany Lutterworth dia niasa mafy hampitodika ny olona hiala amin'ireo papa ny ady ireo ka hitodika amin'i Jesosy ilay andrina ny fiadanana. io fisarahambazana io miaraka amin'ny ady sy ny fahalotoana rehetra vokatra izany dia nanomana ny lalan'ny fanavaozana ara-pivavahana satria nahatonga ny olona ahita izay tena endriky ny fahefana papaly izany. Tao amin'ny trakta iray izay naheliny momba ny fisarahambazan'ny papa dia notariny Wycliffe ny sain'ny olona handinika ny hoe iza amin'ireo piretra ireo no tsy miteny ny fahamarinana amin'ny fifampiampangana ataony hilazan'ny andaniny avy ho anti kristy. Tsy nekeny'andriamanitra intsony hoy izy nianjaka ny demonia ao amin'ny piretra tokana toy izao fa nampisarahany horoa ireo mba hahazon'ny olona mandresy azy roa moramora kokoa amin'ny anaran'i kristy. Izany dia voarakitra ao amin'ny boky nosoratan'ny Vaughan mikasika ny fiainana sy ny hevitry Jean Wycliffe, boky faharoa pejy fahaenina. Nitory ny filazantsara tamin'ny mahantra tahaka ny nataon'ny tompony Wycliffe. Tsy nahafa-po azy ny nanaparitaka ny fahazavana ho amin'ireo tokantrano tsotsotra tao amin'ny faritra nisy ny fiangonany tany Lutterworth ka nanapa-kevitra izy fa hoentiny amin'ny Angletera manontolo izany. Mba hanatanterahana izany dia nanangana fikambanan'ny mpitory teny nisy olontsotra sy mpivavaka marina izy izay tia ny fahamarinana ary tsy nanam-paniriana afa-tsy ny hanitatra izany. Nandeha traizatraiza ireo olona ireo, nampianatra teny an-tsena, teny an-dalambe, tao amin'ny tanàn-dehibe sy teny amin'ny lalankely, teny ambanivohitra. Nitsidika ny antitra, ny marary sy ny mahantra izy ireo ka namelabelatra taminy ny vaovao mahafaly ny fahasoavan'Andriamanitra. Amin'ny mahampampianatra teolojia azy tany Oxford dia nitory ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny efitrano malalaky ny oniversite Wycliffe. Tamin'ny fomba mahatoky indrindra no nanehony ny fahamarinana tamin'ireo mpianatra ny adidiny ka nomeny azy ny anaram-boninahitra hoe mpampianatra ambony momba ny filazantsara. Nefa ny asa lehibe indrindra teo amin'ny fiainany dia ny nandikany ny soratra masina ho amin'ny teny anglisy. Nolazainy tao amin'ny boky navoakany hoe ny fahamarinana sy ny hevitry ny soratra masina. Ny fikasana andikany baiboly mba ahazon'ny olona tsirairay any Angletera mamaky tamin'ny tenindrazany avy ireo asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Tapaka tampoka nefa ny asany. Na dia tsy mbola teo amin'ny fahaenimpolo taonany aza izy dia nitambesatra tamin'ny heriny ka nahatonga azy ho vetivety dia antitra ny asa mafy tsy mijanona nataony, ny fianarana sy ny fanafihan'ny fahavalony. Voan'ny aretina mafy izy. Nahadiboka hafaliana ny piretra izany vaovao izany. Ankehitriny hoy ny fihevitra izy ireo dia hanenina mafy ny ratsy nataony tamin'ny fiangonana izy ka ny olomay izy ireo nakao amin'ny efitraniny hiaino ny fiakenkelony. Nisy solotenan'ireo fikambanana ara-pivavahana efatra niaraka tamin'ny manamboninahitra efatra ny tangorona nanodidina ilay noheverina fa miala aina. Efa eo ambavahoana ianao hoy izy ireo, oka hanenina ny fahadisoana vitanao ianao ary tsy ho aeto anatrehanay rehetra izay ratso nolazainao momba anay. Ny ainy tamin'ny mpahanginana ilay mpanavao fivavahana dia nobaikony ny mpiandry azy ampitsangana azy avy eo ampandriana. Nobanjininy tsara ireo olona ireo izay niandry ny fiekeny ho diso. Dia hoy izy tamin'ilay feo matotra sy mafy izay nampangovotra azy ireo matetika. Tsy ho faty hafa ho velona ary mbola hanambara ny asa ratsy ny piretra. Gaga sady siana ireo piretra ka nivoaka haingana ny efitrano. Tanteraka ny teniny Wyclef. Velona izy mba hametraka eo ampelatanany ireo mpiraitanindrazana aminy ny mahery indrindra amin'ny fiadiana ho enti manohitra any Roma, dia ny anome azy ireo ny baiboly, ilay fiasana nokendren'ny lanitra hanafahana, hanazavana ny vahoaka sy hitoriana ny filazantsara aminy. Betsaka sy goavana ny zava-misakana no setraina mba hahavitana io asa io. Nitambesatra tamin'ny Wyclef ny fahosana. Fantany fa taona vitsy sisa no azo ny asana. Hitany ny fanoerana tsy maintsy hatrehiny, nefa nampaherezan'ireo teny fikasan'Andriamanitra izy ka nandroso hatrany tsy kivy na inona na inona ny atra. Tao amin'ny fahafenoan'ny hery ny ara-tsaina, nanankarena tamin'ny fanandramana maro ary notehirizin'Andriamanitra sy nomaniny fitondrany manokana ho amin'izany izy ary afaka namita ilay asa lehibe, dia nigoavana indrindra amin'ny asany tamin'ny fiainany. Raha ny savoritaka ny kristianina rehetra, ilay mpanavao fivavahana kosa tao Luther Wolff izay naharektora azy, dia tsy niraika tamin'ny tafio-drivotra ny fofofofo fa nilofo kosa tamin'ny asany andreketany. Farany dia vita ny asa, dia ny baiboly voalohany indrindra voadika tamin'ny teny anglisy. Ny sokatra ho any Angletera ny tenin'Andriamanitra. Tsy natahotra ny trano maizina na ny atotakitay fandoroana velona intsony izao ilay mpanavao fivavahana. Efa napetrany teo ampelatanany vahoaka anglisy ny fahazavana izay tsy ho faty intsony na oviana na oviana. Ny fanomezan'ny baiboly ho an'ny mpiraitanindrazana taminy no nahavitany asa be lavitra mba hanapahana ny fatorany tsy fahalalana sy ny faharatsiana, mba hanafahana sy hanandratana ny tanindrazana mihoatra noho izay vita tamin'ny fandresena ny ezinezina indrindra teny amin'ny sahanady. Satria tsy mbola hita ny fanotampirity, dia fomba miadana sy manasatra ihany no nahazonana mpitombony isan'ny baiboly. Lina indrindra nefa ny olona tahanana io boky io, ka maro no nanolo tena hanoratanana izany. Nefa dia mbola sarotra tamin'ireo mpanoratra ny nanome fahafahampony olona. Ireo nanankarena indrindra dia naniry hanana ny baiboly manontolo. Nisy ny vidy ampahany fotsiny. Mazana nitambatra ny fianakaviana maro mba hividy anankiray. Toy izany no nahatafidiran'ny baiboly ny Wyclef vetivety foana tao amin'ny tokantranony vahoaka. Ny antso natao tamin'ny olona mba handanjalanja dia nanainga azy tsy lefitra tsy hampandiniana tamin'ireo fampianaran'ny papa. Izao Wyclef dia nampianatra ireo fotom-pinoana mampiavaka ny finoana protestanta, dia ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana ny Kristy sy ny fanekena fa ny baiboly irery ihany no tsy mety diso. Ireo mpitory tenina lefany dia nampielin'ny baiboly niaraka tamin'ny asa soratra ilay mpanavao fivavahana ary nahomby indrindra ireo ka saiky ny atsasaky ny vahoaka ny Angletera no nanaiky ny finoana vaovao. Nahaketraka ireo manam-pahefana tao amin'ny fiangonana ny fisehoan'ny soratra masina. fiasana mahery noho io ikilefa izao no tsy maintsy atreny. Fiasana izay tsy ahazony ny fiadiny manao firy. Tamin'izany fotoana izany dia tsy nisy lalàna tany Angletera nanakana ny fisian'ny Baiboly, satria tsy mbola nahely tamin'ny fitenin'ny vahoaka mihitsy izany. Tatiorina dia novolavolaina sy natao enjana tokoa izany. Teo am-piandrasana, na dia teo aza ny ezaka nataon'ireo mpirehetra, dia nisy fotoana nahazonana mpiely ny tenin'Andriamanitra. Ny oko indray ireo filoham-papaly hampangina ny feon'ilay mpanavao fivavahana. Fitsarana telo no nifandimby ny antso azy, nefa tsy nisy vokany izany. Voalohany aloha, nisy ny sinoda nivorian'ny eveka izay nilaza fa heretika ny zavatra nosoratany. Nahazo ny fon'ilay mpanjaka tanora Richard faharoa hiandany tamin'izy ireo izany, ary nandray lalàna avy amin'ny mpanjaka nanao amponja izay rehetra manaiky ireo fotomponoana voaheloko ny fitsaran'ny papa ireo. Avy eo amin'ny sinoda dia nampiakarina nankany amin'ny anteny miera-pirenena Wycliffe. Tsy nampatahotra azy ny nanankina ireo ambaratonga mpahefana teo anatrehan'ny fivoriana fandinihan-draharaham-pirenena, ka nangatahany ny fanavaozana eo amin'ny fanaovana ankeriny miopapana ny eken'ny fiangonana. Nampiaiky sy nanankery tokoa ny fomba ny tantarany, ny fitsabajabahana sy ny ara-tsitoetra hita ao amin'ny faritany mpiangonana entin'ny fahefana papaly. Menatra ireo fahavalony. Noterena hilefitra ireo sakaizan'ny Wycliffe sy ireo mpanohana azy, ary efa nantenaina sy azo antoka fa dia ilay mpanavao fivavahana koa aza izay efa zoky olona, irery sady tsy nananamana, dia hilefitra eo anatrehan'ny fahefan'ny mpanjaka sy ny papa mikambana. Nefa tsy izany no hitan'ireo mpiandany amin'ny papa fa izy tenany indray no resy. Ny fony anteny miera-pirenena voahetsiketsiky ny antso manaitra nataony Wycliffe, ka nofoanany ilay lalàna manenjika ary nahazo fahafahana indray ilay mpanavao fivavahana. Notsaraina fanotelona izy, ary tamin'ity dia teo anatrehan'ny fitsarana ara-pivavahana ambony indrindra tao amin'ny fanjakana. Tsy hisindra fo sy fankasitrahana herezia mihitsy aho, handresy i Roma ao, ary ho voasakana ny asan'ilay mpanavao fivavahana. Toy izany no fihevitr'ireo mpiandany tamin'ny papa. Raha tanteraka fotsiny fikasany, dia ho voatery handaham-pahabe maso ny fampianarany Wycliffe, ary tsy hivoaka ny fitsarana izy raha tsy ho eny amin'ny lehilafo. Tsy niaiky ho diso anefa Wycliffe, tsy niafinafina izy, no azoniny tsy tamin'ny tahotra ny fampianarany, ary no tsipahiny ny fiampanganana ataon'ireo mpanenjika azy. Tsy nojereny ny tenany, ny toerana nisy azy, ny toejavana izy, fa nantsony ho eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra ireo mpiaino azy, ary napetrany teo amin'ny lela mizanany fahamarinana ireo fampianaran-diso sy ireo fitaka nataony. Tsapa tao amin'ilay efitra fandinihan-draharaha ny hery ny fanahymasina. Nisy hery mahagaga avy amin'Andriamanitra niasa tamin'ireo mpiaino, ka toa tsy afaka niala tamin'ny toerany izy ireo. Tahaka ny zanatsipika avy amin'ny tranonjanatsipikan'ny tompo izay nanindrona ny fony ny tenin'ilay mpanavao fivavahana. Ny fiampangana momba ny herezia izay nentina namelezana azy no naveriny tamin'izy ireo tamin'ny hery mampiaiky fatratra. nahoana hoy ny fanontaniany no sa manaparitaka ny hevidisony izy ireo? Nahoana no manao ny fahasoavan'Andriamanitra ho entam-barotra izy noho ny fitiavany vola? Izany dia voasoratra ao amin'ny boky nosoratan'ny Oaily, boky faharoa, toko fahatelo ambin'ny folo. Araka ny hevitrareo hoy izy tamin'ny farany, iza no hiadianareo? Lay antitra efa eo ambaravaram-pasana ve? Tsia, fa ny fahamarinana, ny fahamarinana izay mahery no ianareo ka handresy ianareo. Rehefa niteny izany izy dia lasa nivoaka, ary tsy nisy na dia olona iray aza tamin'ireo fahavalony sa nanakana azy. Efa ho vita ny asan'ny Wycliffe. Mila ho latsaka ilay fanevan'ny fahamarinana, nefa mbola nijoro ho vava olombelon'ny filazantsara indray mandeha indray izy. Eny amin'ny toerana ifaharan'ny fanjakan'ny hevidiso mihitsy no hotoriana ny fahamarinana. Nantsoina tany Roma Wycliffe ho tsaraina teo amin'ny fitsarana papaly, dia ilay fitsarana efa nandatsaka matetika loatra ny ranon'ny olona masina. Tsy niafina taminy ny loza manantanina azy, ary ho nanaiky ny fiantsoana azy izy raha tsy tratry ny paralisisa tampoka ka tsy afaka nanao ny dia. Na dia tsy afaka namoaka feo tany Roma aza izy, dia afaka nanoratra kosa, ary izany ny nataony. Avy ao amin'ny trano fiasany na rektora azy no nanoratra taratasy ho an'ny papa ilay mpanavao fivavahana, taratasy feno fanajana sy toetsaina kristianina, nefa niridritra namely ny rendrarendra sy ny firehareana teo amin'ny fohibe toerana nisy ny papa. Faly tokoa aho izy mampibaribary sy manambara amin'ny olona rehetra ny finoana izay tazoniko, ary indrindra manao izany amin'ny evekan'ny Roma izay heveriko fa hendry sy marina, ka vonona indrindra hanamafy izany finoako izany na hanitsy azy raha diso. Voalohany, heveriko fa ny filazantsaran'i Kristy no mirakitra ny lalàn'Andriamanitra manontolo. Ekeko sy tanako marina tokoa fa ny evekan'i Roma amin'ny mahasolotenan'i Kristy azy eto tany no voafatotra mafy indrindra amin'ny lalàna ny filazantsara mihoatra noho ny olona hafa rehetra, satria ny fahalehibiazana eo amin'ireo mpianatry Kristy dia tsy voninahitra sy aja araka an'izao tontolo izao, fa eo amin'ny fanarahana akaiky an'i Kristy araka izay tena nataony teo amin'ny fiainany sy teo amin'ny fombany. Kristy izay olona nahantra indrindra fonizy ny vahiny teto, dia nanivaiva sy nanifakifaka ny fahefana sy ny voninahitra rehetra araka izao tontolo izao. Tsy misy kristianina mahatoky tokony hanaraka, na ny papa na ny olona masina, raha tsy araka izay nanarahany an'i Jesosy Kristy tompo ihany. Petera sy ireo zanak'i Zebedio izay naniry ny voninahitra izao tontolo izao mifanohitra amin'ny fanarahana ny dian'i Kristy dia nanafitohina azy. Noho izany dia tsy tokony arahana amin'izay nahadiso azy ireo. Tokony havelan'ny papa amin'ny fanjakana ny fahefana sy ny fanapahana ara-nofo rehetra, ary manaraka izany dia tokony hanetsika sy hamporisika marina ny mpitondra fiangonana rehetra ao aminy izy. Toy izany mantsy no nataon'i Kristy ary tamin'ny alalan'ny apôstôliny indrindra. Noho izany, raha diso tamin'ny iray amin'ireo zavatra ireo aho dia hilefitra amin'ny mpanetretena tanteraka ary ho faizina na dia hatramin'ny fahafatesana aza raha ilaina izany. Raha afaka ny asa araka ny sitrapoko sy ny fanirin'ny tenako manokana aho dia azoko antoka fa ho niseho tokoa teo anatrehan'ny vekan'ny Roma. Nefa ny mifanohatra amin'izany no namangininy tompo ahy ary nampianarany ahy fa Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Ho famaranana dia hoy izy: aoka isika hangataka amin'Andriamanitra mba hamoha ny papatsika Urbain fahaenina ka arak'izay efa natombony dia hanaraka an'i Jesosy Kristy tompo eo amin'ny fiainany sy ny fombany izy sy ireo mpitondra fiangonana ao aminy. Aoka isika hangataka ny ampianarany ny vahoaka marina tokoa mba ahazony koa manaraka azy ireo amin'izany lalana izany ihany. Toy izany no nanehoany Wycliffe tamin'ny papa sy ireo kardinaly ny fahalemem-panahy sy ny fanetretenan'i Kristy, ka tsy tamin'ireo ihany fa tamin'ny kristianina rehetra no nahariariny ny fahasamihafana nisy tamin'izy ireo sy tamin'ilay mpampianatra izay nolazainy fa nahasolo-tena azy. Nampoiziny Wycliffe tokoa fa ny ainy no hotakalombidiny fahatokiny. Nirahina ny mpanjaka sy ny papa ary ny eveka mba hahatanteraka ny famonoana azy, ary azo antoka fa volana vitsy sisa dia hoentina eny amin'ny antotakitay hodorana velona izy. Tsy azo nozongozonina nefa ny herim-pony. Nahoana ianareo no milaza fa any an-tany lavitra no hitadiavana ny satroboninahitry ny martiora? Torio amin'ireo mpitondra fivavahana ambony mirehare ny filazantsaran'i Kristy dia tsy ho diso anjara amin'ny martiora ianao. Nahoana no ovelona aoka angina? Sanatri aoka ho avy izay famelezana miandry ahy. Izany dia voarakitra ao amin'ny Merle d'Aubigné, boky fahafito ambin'ny folo, toko fahafito. Mbola niaro ny mpanompony anefa Andriamanitra teo amin'ny fitondrany. Ilay olona izay nijoro ankasahina nandritra ny fiainany manontolo hiaro ny fahamarinana no tandindomindoza tamin'ny androm-piainany rehetra, io olona io dia tsy ho voarain'ireo fahavalony nankahala azy. Tsy nitadina ovinana oviana izay hiarovany tena Wycliffe fa Jehovah no mpiaro azy. Ary ankehitriny, rehefa azon'ireo fahavalony antoka fa ho azony an-tanana izy, dia nanala azy Andriamanitra tsy ho tratrany. Ny anjera izy tao am-piangonany tany Lutterworth raha nandeha ampandray, fietsehan'ny paralisisa izay nahafaty azy fotoana fohy taorian' izay no namarana ny fiainany. Efa notendren'Andriamanitra ny asa nataony Wycliffe. Efa napetra ny taombavany ny teni ny fahamarinana, ary nasiany mpiambina nanodidina azy mba ho tonga any amin'ny vahoaka io teny io. Voaharo ny ainy ary nitoy ny asany mandra-pijoro ny fototra ho amin'ny asa lehibe fanavaozam-pivavahana. Nivoaka avy any amin'ny alin'ny andro antenatenany Wycliffe. Tsy nisy teo alohany izay nanao asa na hazonina ndrafitra izay ho fanavozana nataony. Natsangana tahaka ny jaona mpanao batisa izy hanatanteraka asa manokana ho mpialoha lalana ny andro vaovao. Na dia izany aza, ny rafitry ny fahamarinana izay najorony dia sady tokana no feno, ary tsy nisy mpanavao fivavahana nanarakaraka azy afaka ny oatra azy. Nisy sasany tsy nahatratra izany na dia zato taona tatioriana aza. Mafy sy tsara indrindra ny rafitrano ka tsy nilaina ny namerenan'ireo izay handimby azy ny fanorenana n'izany. Ilay fihetsiketsehana lehibe izay natomboka Wycliffe hanafaka ny feon'ny feritreretana sy ny saina sy hamotsitra ireo firenena voafatotra ela nanaraka ny kalesy mpandreseny Roma dia nitsiry avy tao amin'ny Baiboly. Tao ny lohan'ilay renirano-pitahiana izay nikoriana. Toy ny ranonaina teto an-tany hatramin'ny taonjato faefatra ambin'ny folo. Nekeny Wycliffe tamin'ny finoana tsy nisy fisalasalana fa fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra avy amin'ny tsindrimandry ny soratra masina. Toromarika ampy ho amin'ny finoana sy ny fiainana. Nobeazina mba hihevitra ny fiangonan'ny Roma ho fahefana avy amin'ny Andriamanitra tsy mety diso izy sy hanaiky ireo fampianarana sy ireo fomba nahorina efa narivo taonany tamin'ny fanajana tsy misy ady hevitra, nefa nialany avokoa ireo rehetra ireo mba hiainony ny teny masin'Andriamanitra. Io fahefana io no nampirisiany ny vahoaka ho ekeny. Tsy ny feon'ny fiangonana ny teny tamin'ny alalan'ny papa no nolazainy fa hany fahefana marina, fa ny feon'Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny teniny. Tsy nampianariny fotsiny fa ny Baiboly dia fanambarana tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny fanahy masina no hanympanazava izany, ary tokony alala izay adidiny ny olona tsirairay amin'ny fandiniana ny fampianarany. Toy izany no nanodinany ny sain'ny olona hiala amin'ny papa sy ny fiangonan'ny Roma ka hitodika amin'ny tenin'Andriamanitra. Anisan'ny ngeza lahy indrindra tamin'ireo mpanavao fivavahana Wycliffe. Vitsy ireo mpandimby azy no nitovy taminy tamin'ny fitarany fahalalany, ny fahazavan-tsainy, ny fijoroany hitana ny fahamarinana sy ny fahasahiny hiaro izany. Ny fahadiovam-piainana, ny zotom-po tsy nety sasatra teo amin'ny fianarana sy ny asa, ny toetra marina tsy azona hodikodina, ary ny fitiavana sy ny fahatokiana teo amin'ny asa toy ny an'i Kristy, ireo no nampiavaka ilay mpanavao fivavahana voalohany. Na dia teo aza ny aizina ara-tsaina sy ny fahalotoana ara-pitondrantena nisy teo amin'ny taonjato ny ainany. Ny toetra mampanahany Wycliffe dia vavolombelon'ny herin'ny soratra masina manabe sy manova. Ny Baiboly no nahatonga azy arak'izay mahaizy azy. Ny fiezahany amikitra ireo fahamarinana lehibe tao amin'ny fanambarana dia nanome hery vaovao sy tanjaka ny fahaizany rehetra. Nanitatra ny sainy izany, namparanitra azy ary namatotra ny fahaizany mandanjalanja. Ny fianarana ny Baiboly dia hanandratra ny eritreritra rehetra, ny faniriana rehetra sy ny fihetsem-po rehetra mihoatra noho ny fianarana hafa atao. Mampitoetra tsara ny fikasana izany, manome faharetana herim-po sy fiafiana. Manamboatra ny toetra izany ary manamasina ny fanahy. Ny fianarana ny soratra masina ampahazotoana sy ampanajana dia hitondra ny sain'ny mpianatra hifandray mivantana amin'n'ilay saina tsy voafetra, ka hanome olona ho an'izao tontolo izao manana saina miamatanjaka sy miasa bebe kokoa hatrany sy fotokevitra ambony kokoa hatrany, mihoatra noho izay tsy mbola hita ho vokatry ny fitaizana havanana indrindra natolotry ny hevitsain'ny olombelona. Mahazava ny famoahana ny hevitry ny teninao hoy ny mpanao salamo ka manome fahalalana. Salamo 57:13. Ireo fotomponoana nampianarin'ny Wycliffe dia mbola niparitaka ihany fotoana fohy. Ireo mpanaraka azy izay fantatra tamin'ny anarana hoe Wycliffite Slolar dia tsy nitety any Angletera fotsiny fa niparitaka tany amin'ny tany hafa, nitondra ny fahalalana ny filazantsara. Lasa ny mpitarika azy ankehitriny. Ny asa tamin'ny kafanampo mihoatra noho ny teo aloha ny mpitoriteny, ary vahoaka marobe no niaino ny fampianarany. Nisy andriana teo amin'ireo niova fo, ary anisan'izany ny vadin'ny mpanjaka. Tamin'ny toerana maro dia nisy fanavaozana ny ariary teo amin'ny fomban'ny olona, ka nesorina tso amin'ny fiangonana ireo tandindon'ny fanompoan-tsampin'ny fivavahana romanina. Vetivety anefa dia nifofofo tamin'ireo izay sa nanaiky ny baiboly ho mpitaridalana azy ny rivo-doza tsy misy indra fony ny fanenjehana. Ireo mpanjaka tany Angletera izay maika ny anamafy ny fahefany tamin'ny fahazoana antoka ny fanohanan'ny Roma dia tsy ny salasala nanao sorona ireo mpanavao fivavahana voalohany tao amin'ny tantaran'ny Angletera, ka dia nivoaka ny lalàna hampandoro velona ireo mpianatry ny filazantsara. Ny fanesesiny martiora tany antsofin'ny tompony maro ihany no nahazahoan'ireo mpiaro ny fahamarinana noroahana sy nampijaliana napakatra ny fitarainany. Noazaina sahala amin'ny fahavalon'ny fiangonana sy mpamadika ny fanjakana izy ireo, nefa dia nitory tany amin'ny toerana mangina. Nahita fialofana arak'izay azony natao teny amin'ny tokantrano tsotra ny mahantra, ary matetika dia niafina na dia tany anaty zo isy lavaka aza. Na dia teo aza ny fifofofofon'ny fanenjehana dia nisy olona nanohitra ny fahalotoan'ny finoana sy ny fivavahana nanjaka tamin'izay tamin'ny fomba mangina nefa mafana. Feno zotompo sy faharetana izay nitoy ny teny nandritry ny taonjato maro. Ny kristianina tamin'ireo andro voalohany ireo dia tsy nanana afa-tsy fahalalana tapatapany ny fahamarinana, nefa nianatra ny hoti sy ankatoa ny tenin'Andriamanitra ka nijaly tamin'ny paharetana ho an'izany. Tahaka ireo mpianatra tamin'ny andron'ny apôstôly dia betsaka no nanao sorona ny fananany teo amin'izao tontolo izao ho an'i Kristy. Ireo izay navela hipetraka tao an-tokantranony dia nandray tamin'ny mpifaliana ireo rahalahy noroahana, ary rehefa nalefa koa izy dia nekeny tamin'ny mpifaliana ny anjaran'ny olona laviny tany amamonina. Marina fa anarivony ireo izay torakofotra noho ny aromotany mpanenjika azy ka nividy ny fahafahany tamin'ny fanaovana sorona ny finoany ary nivoaka ny fonjanaizy azy. Nanao ny akanjo ny mpiaikeloka mba hanambaram-pahibe maso ny fandavany, nefa tsy vitsy ihany koa. Ary anisan'izany dia nisy olona ambony firazanana sy olona tsotra sy ambany, ireo izay tsy natahotra ny ovavy olombelon'ny fahamarinana tao amin'ny efitra tery ny tranomaizina, tao amin'ny tilikambon'ny lolara sy teo anivon'ny fampijaliana sy ny lehilafo no ny ravoravo, fa natao homendrika ny hahalala ny fiombonana amin'ny fijalian'ny tompony. Tsy nahatanteraka ny sitrapony tamin'ny Wycliffe fahavelony ireo mpiandany amin'ny papa, ary tsy nety afa-po ny fankahalany raha mbola nandray tamin'ny mpiadanana tao ampasana ny taolambalony. Araka ny didina voaka ny fiheveran-draharahantany Constance 40 taona mahery tateorin'ny nahafatesany, dia nofongarina ny taolany ka nodorana mpahibe maso, ary nilavenina dia natsipy tao amin'ny renirano kely teo akaiky teo. Io renirano kely io hoy ny mpanoratra taloha iray dia nitondra ireo lavenina ireo tao amin'ny avant. Ny avant nitondra azy tao amin'ny severina, ny severina tao amin'ny ranomasina kely, ary avy eo tao amin'ny ranomasina midadasika. Toy izany no nahatonga ny lavenin'ny tenany Wycliffe ho tandindo ny fampianarany izay niparitaka eran'izao tontolo izao ankehitriny. Izany dia voarakitra ao amin'ny tantaran'ny fiangonana tany Angletera, boky faefatra fizarana faharoa 15:50 no soratan'ny Fowler. Tsy tsapan'ireo fahavalon'ny firy ny dikan'ny asa ratsy nataony. Tamin'ny alalan'ireo asa soratra Wycliffe no nahatonga ny John Huss niala tamin'ny fahadisoana maro tao amin'ny fivavahan'ny Roma, ka niditra tao amin'ny asa fanavaozana ara-pivavahana tany Bohemia. Toy izany no namafazana ny voan'ny fahamarinana tao amin'ireo tany roa ireo izay ny fanalavitra indrindra. Avy ao Bohemia dia nitatra ho any amin'ny tany hafa ny asa, voatarika ho amin'ny tenin'Andriamanitra adino elabe ny sain'ny olona. Nisy tanan'Andriamanitra nanomana ny lalana ho amin'ny fanavaozana ara-pivavahana lehibe.